Heldur það svona fólk hafi verið til sem að líst í ævintýrunum?
Ég veit það ekki. Jú, ég hef trú á því að það hafi verið til stórt fólk.
Já.
Já. Ég hef sterk að trú á því.
Heldur það hafi verið til svona, ég hugsa svona til dæmis fólk eins og var þarna, þú varst að segja áðan við hann, svona þinn að það væri nú, svona að segist af sögunum að það er betra að vera góður drengur
Já.
Heldur það hafi verið ég heldur það hafi verið til svona fólk eins og þau líst í þessum ævintýrum svona skapfærið
svona vond
og svona gott
Já, það held ég held að alltaf verið til svolis fólk og ég held að sé til menn sem að engum vilja gera greiða og ég held að sé líka aðrir sem alltaf vilja gera aðrum gott
En hvað heldur það sem að gerist í ævintýrunum? Hvað heldur atburðina? Finnast þér atburðin trúlegir?
Ég veit það nú ekki, ég nú aldrei hugsa út í það.
Til dæmis þetta Ingibjörgur Kóngsdóttur og Sigurði er hend niður í þessa kistu og þau fara svo þau komast svo í kistunni til þessar eigjar, finnst þér það trúlegt?
Ég veit það nú ekki ég vil nú ekki segja um það því ég veit það nú ekki ég veit náttúrulega ekki hvort það Þessir atburðir hafa gerst en þetta það einhver sett þetta saman öðrun til skemmtunar. Já, ég held að einhvern veginn slá bóð. Þetta orðið svo óskaplega.